Opravdové zločiny.
Kassa kuula tõeliste kuritekute podcasti.
Podcasty.
Posloucháte podcast Opravdové zločiny a toto byla estonština. Krásný den.
Já když vždycky slyším estonštinu, tak si vzpomenu...
Kdy jsi naposledy slyšela estonštinu?
No počkej, to je příběh starý více jak 10 let, kdy můj kamarád moderoval... Když jsme byli na konzervatoři, tak on moderoval, ještě s jednou spolužačkou, moderovali nějakou soutěž jako zborů, jako dětských nebo jako ze středních škol z Evropy. A bylo tam právě Estonsko. A oni uváděli každý ten zbor a vlastně ten hlavní, jako ten zbormistr toho jejich zboru se jmenoval Ernest Kokot.
Aha.
A nevím, jestli Kokot nebo Kokotek, a pamatuju si, jak oni je museli jako pompézně uvádět, jakože sbor Lucie Bechinkové, tak sbor Ernesta Kokota, a vtipný bylo, že oni vyhráli. Takže oni se ho nezbavili. Takže já vždycky, když slyším Estonsko, tak si vzpomenu na pana Ernesta.
Já čekala nějakou historku, že jsi byla v Estonsku.
Ne, tam ne.
Tam bude, a tam bude, podle mě tam bude tepleji než teď u nás.
To, no. Já jsem dneska měla v autě na teploměru
minus Tallinn.
16. stupňů.
Přijďte, já jsem se koukala.
Jsou z Jižní Moravy.
Já jsem se koukala na předpověď počasí v aplikaci a mám tam ledové kostky. Jak je tam vždycky to sluníčko, polojasnou déšť, tak já tam mám ledové kostky. A
nevím, to už je neměřitelný.
To už je neměřitelný. Já vlastně nevím, jak se to má přebrat, ale moc mě to netěší.
Počkejte, vypadá.
Tady jsou moje ledové kostky, ti říkám, ledové kostky jsou v aplikaci.
No, tak to už je fakt blbý.
Končíme.
To je fakt
takhle, samozřejmě vysvětlit potom. Lidem jako je Václav Klaus, globální oteplování, bude trošku problém, když jako je u nás minus 20.
Jako je, ale velká zima.
Jakože halo, a já vám říkám, já si to teď otevřu, ptám se znova, Estonsko má hlavní město jaký? Je to Tallinn?
Je to, nechám.
Ne, to bude asi, počkejte. A teď ale bych sama sebe překvapila, ale protože se chci podívat, jaký tam je počasí, protože vám říkám, že tam bude teplejc než u nás. Hlavní město Estonská, tak mě už nejde ani internet, ty vole. Já jsem možná nezaplatila.
Jsou ty mrazy.
Počkej, já si vypnu Wi-Fi. A doufáme teda, že se máte dobře, že jste nezmrzli. Je teda pravda, že už je to moc. Jakože ty máš ráda zimu.
Takhle, já pro mě je pořád lepší asi minus 20 než plus 30. Jo, to jako jo. Ale já
je
jsem...
To přes... Tallinn, kámo.
Je to Tallinn, holka.
Shout out for me.
Do AZ kvízu s tebou.
Ale jenom junior. Asi taky jsem junior. Promiň, já si tě do toho skočila. Je to lepší prostě minus 20 než plus 20.
Je lepší
20,
minus 20, no. Mně to fakt dělá dobře. Jakože i třeba, jak jsme se tak bavili jako o pleti. Já prostě, moje pleť is happy in the winter. Prostě jakmile přijde to léto, já prostě zhnusním. Jakože fakt já se úplně proměním v žábu v létě a já rozkvetu v zimě. Já se cítím úplně skvěle v zimě.
Jako je pravda, že jestli je nějaká výhoda zimy, tak je to, že můžeš mít zavřený okna a neruší ti sousedovic psy.
Takhle.
To zase jako...
Ten náš pes vedle je tak otravný, že neslyšet i přes ty okna, ale...
Jako u sousedů.
Aha, ne, to je děcka. Taková svině. Já normálně pejsky miluju. Ale to je dětská pes normálně, já už z něho, fakt, ale já z něho mám tik v oku už. No. A to víš, že já fakt já spím, že kdyby vedle mě bomby lítaly, tak já furt spím. Ale ten pes je fakt blízko té ložnice. Je to Shiba Inu. Ten. A dělá to jako... Tohle to
ale to mi
tohle to dělá.
To
a já fakt jako chytám jako nerva. A vždycky, když jdu okolo, tak ano, ty hoďzle.
No. Tak u nás má soused na zahradě takhle psa a ten štěká, ale jako mě by zajímalo, ten pes třeba spí.
A je to třeba velký pes?
Je to vlčák.
A tak ten má takový wuf, wuf.
No, ale
takový...
ono jako o půl druhý ráno to wuf, wuf, když je tichá ulice, je docela slyšet, bych chtěla říct. A jako takhle, kdyby třeba ten pes jako chodil spinkat v 10 a v 7 začal štěkat, tak přes ten den jako fakáč, jo? Ale ten pes nikdy nespí.
No.
To je jako New York. Ten pes je jako New York, on nikdy nespí.
Já mám Las Vegas vedle.
No ale takže prosím vás, takže v Tallinnu je aktuálně minus 7 stupňů.
Takže my tady žijeme jako v Estonsku.
Estonci by nám mohli závidět. No dobře, no tak jo, tak jsme tady od True Crime, pojďme na to. Já jsem se jenom rozdováděla, protože my se dlouho neviděli. Tak je to trošku znát samozřejmě, potřebujeme vám sdělit všechno, co máme na srdci, je to všechno...
Je to, jak kdyby jsme tady neseděli prostě měsíc, úplně prostě...
Má to všechno velkou důležitost, takže...
Ano, my jsme se těšili.
My jsme se těšili, no. Takže je teda pravda, že když jsem se zamyslela, nevím, jak to vyšlo jako vám, nad jedním z našich posledních dílů, kde ty si jako v rámci prognózy tady vlastně řešila to, že končí rok hada, začíná rok koně, jak se to jako bude čistit. Tak to na mě dopadlo jako rána lopatou. A přátelé, už mám tak pročištěný, ale jako to šlo samovolně, jakože opět se potvrdilo, nevím, dejte nám klidně vidět, jak to máte vy, nebo klidně dejte, protože nás to zajímá, ale jakože aniž bych jako já se, jakože bych si jako rozhodla, to se tak začalo čistit, ale ty vole.
No.
Do února,
to
jak říkala Bača.
Kůže. Do
února.
Už je dole, no.
Ano, už je dole.
Už je dole.
Takže
teď už ještě zamést.
Dejte vědět a
a prosím vás, já vám musím něco říct, protože já jsem tady v minulém dílu zmiňovala to, ty jsi hledala Gilmorky, našli se a já hledala to, věřte, nevěřte. A mám několik zpráv na Instagramu a jak my jsme to jako točili dřív, tak to teďka jako dojíždí a moc vám všem děkuju za vaši snahu, všechno to čtu, ale fakt to je jako každý den třeba 12 zpráv,
že na seznam televize.
Jak všichni jako hledáte, prosím vás, tak už mám přesné rezumé.
Ano.
V Česku ta nová série není. Nový série jsou, myslím, 5. a 6. Minimálně 6. A co je důležitý? V Česku jsou sehnatelné ty staré série. Na YouTubeku jsou, nebo je zpětně pouští přesně na seznamu.
To ona zná na paměti, ale už.
To všechno víme. Mně šlo o tu novou, tak my jsme zjistili, že tu novou sérii natočili v LA, ale točilo se to jenom pro Němce. Takže v angličtině, oni na to mají práva jenom ti Němci. Takže je to jenom v němčině, na RTL se to jmenuje stanice. Osud tomu chtěl, přátelé, že já jsem zrovna byla ve Švýcarsku a já jsem se potřebovala na něco dívat a zaplatila jsem si RTL.
Ona se tam měla založit účet.
Ano.
Jo, jenom aby se
vybrat za to z Lichtenštejnská, tak. A já jsem si zaplatila RTL účet u těch jako na té německé televizi, jako nebo německy mluvící země televizi, takže mám teď přeplatný toho RTLka. Jenže mi je to úplně k prdu, protože sice tam Jonathan je, jmenuje se to prosím vás X-Factor, se to jmenuje.
Se nemenuje v překladu.
Nemenuje
jako
se to X-Factor. A je tam teda Jonathan, mají tam, myslím si, ta 5. série, tam má nějakých 5 dílů a ta nová, ta 6. tam má 2, takže celkově nějakých plus minus 7 dílů.
To není moc, ale.
Je to jenom v němčině. Já tak lituju, že jsem si nedala tu němčinu na té základce k té angličtině.
To by
takže,
ti nepomohlo.
Jestli mluvíte německy, tak jako vám závidím, Bůh vám žehnej, přeju vám to nejlepší do života, můžete si pustit Jonathana na RTL. To předplatný tam stálo nějakých, myslím si, že 7 euro.
No počkej, ale reálně, jako když to točili teda v Americe, tak to
pre je to
asi
fakt
kvůli němu, ona se odmít přijet do Německa.
Já, no a je to fakt čistě jenom pro ten německý,
no,
jako
počkej,
pro německý mluvící
hrozná
země. Je to voser, doslova bych řekla. A
kdybys to chtěla přeložit v němčině, jak je to obzí glauben oder nicht?
Obzí glauben oder nicht.
Oder nicht.
Oder nicht.
Ale chtěla bych ti říct, že by tě to stejně nepomohla ta němčina. Já ti říkám, já vnímám certifikát, všechno
ani k ničemu.
A zkoušeli
jsme i titulky, víš, tam dá to prostě ne. Takže jsem vám jenom chtěla poděkovat, aspoň jsme to jako rozuzlili a prostě budeme
umíme
doufat.
Umíme to nějak jako řešit?
Já vůbec nevím. Kupte to někdo, nějaká televize.
Kupte někdo
kupte
RTL.
Práva.
Ne, kupte někdo RTL.
Co? No.
Jaký práva? Kupte RTL.
Kupte mi Jonathana domů a mě to může vyprávět doma.
V angličtině. No. Šeptat. Glauben Sie. Oder nicht. No tak hele, tak dobře, tak teď už bude spousta lidí otrávených. Pojďme.
Hele, máte prostě tam časovou osobu, můžete si to překliknout.
To je pravda, přeskočte si to, jistě.
Já tady budu dneska totiž mluvit. Od toho jsme tady.
Ano.
A budu mluvit o případu Tiny Nash. Tina se narodila v Anglii v roce 1980 do velké rodiny. Měla celkem 5 sourozenců a s celou rodinou žila v Cornwallu. A Tina teda měla krásné dětství, jo. Ti rodiče dělali maximum pro to, aby se ty děti měly dobře, aby se o ně postarali a celá ta rodina měla moc pěkný vztahy. A pokud se budeme bavit o té Týně, tak Týna byla úplně normální holka. Chodila ven s kámošema, poslouchala muziku, zajímala se o kluky a právě to randění bude hrát v tom jejím životě velkou roli. Ona byla moc pěkná blondýnka, kluky přitahovala, takže o ty kluky neměla nouzy a Týna kluky měla ráda, asi jako normální, každá puberťačka jsme prostě randili, moc hezký slovosled mám. Každopádně Týna si nedávala pozor.
Jakože nepožívala ochranu.
Ne, Týna otěhotněla. V 16.
Mm-hmm.
A tím, že já si myslím, že v tom hrálo roli později i to, že to, jak se rozhodla, že byla z té velké rodiny a máš těch 5 sourozenců a měla z hezký dětství a víš jenom samý pozitiva toho mít ty děti, tak se rozhodla, že si to dítě chce nechat. A samozřejmě byl někdo v okolí, kdo se jí snažil přemluvit k tomu, aby šla na potrat, ale ona si stála za svým. A samozřejmě to nebylo jednoduché rozhodnutí. V 16 se stát matkou. Chodila ještě na střední školu. Navíc ten kluk, se kterým to dítě čekala, tak ještě rodinu nechtěl. Nebyl na to připravený a on se na ní fakt jako vykašlal a řekl, že s tím dítětem nechce mít absolutně nic společného, jestli si ho chce nechat, ať si ho nechá, ale that's not my business. A ona teda na to dítě zůstala v hodně velkých úvozovkách sama. Ty úvozovky proto, protože nezapomínáme na tu rodinu. Ta rodina jí samozřejmě se vším pomohla. A co se týče jako hlídání, nějaké finanční pomoci, zapojili se sourozenci, rodiče, teď ona měla, že jo, i babičku, dědečka z obou stran, jako to byla armáda na hlídání prostě pro to dítě. A jí se teda narodil zdravý chlapeček a bylo až neuvěřitelný vlastně, jak to ta Týna a vlastně všichni společně zvládali, že ona by samozřejmě bez té rodiny, bylo by to mnohem náročnější. V 16 být matka samoživitelka, do toho škola, pak nějaká práce, teď to dítě. Takže ta rodina jí fakt extrémně pomohla. Ale ona, i když měla to dítě na prvním místě, tak se zvládla věnovat škole, vídala se s kamarádkama a vedla vlastně úplně normální život a v podstatě to, že se stala mámou v 16 letech, ji nějakým způsobem neobmezovalo, ba naopak a vlastně byla ještě víc šťastnější než předtím, což je za mě jako strašně hezký. No a samozřejmě je to holka, toužila po lásce, jako každý. A bylo to teda pro ně dost náročný, protože najít si jako náctiletá holka kluka, když máš dítě, ono je to někdy náročný si toho chlapa nebo respektive kluka najít v 16 i bez dítěte, na to s tím dítětem, tak to pro ní bylo, nebylo to prostě jednoduchý. A vždycky, když někoho potkala, tak to většinou ztroskotalo na tom, že se mu svěřila, že teda má doma miminko. Každopádně tomu vztahu byla otevřená. Ona měla nějaký krátkodobý vztahy, ale nikdy to nebylo na dlouho. A když jí bylo 19, tak potkala kluka. Bylo to na nějakým večírku, na kterým byla s kámošema a ona se tam seznámila s jistým Shaneem Jenkinsem. V tu dobu jí bylo teda 19, jemu bylo 22 let a byl to, představte si, urostlej, pokérovaný týpek, 195 cm vysoký, věnoval se v minulosti nějakému vzpírání, do toho hrál rugby, jakože, jako laicky řečeno, fakt jako, to bylo jako hovado, ten borec, on byl fakt jako obří.
To jako, prostě chceš.
Jako byl fakt jako namakanej a takhle. Nebylo to úplně přirozeně, on se netajil tím, že byl na steroidech, jo? Jako byl fakt to. No, a oni se teda v tom baru dali do řeči a bylo evidentní teda, že to mezi nima jiskří a teď ta Týna z něho byla nadšená, protože on se k ní choval hrozně hezky, jenže to nadšení brzy opadlo, protože v tom baru nebyla sama, byla tam s těma kamarádama a v jeden moment ten jeden kámoš využil situace, když šel ten Shane na záchod a poprosil Týnu, jestli by s ním mohla jít bokem, že by si s ní potřeboval promluvit. Takže ona s ním šla a ten kámoš jí doslova varoval. A říká, hele, já toho frajera znám. Ne osobně, ale je to prostě známýho, blízkýho člověka. A šlo o to, že ten Shane byl jako fakt doslova magor. Ale jakože magor. On byl neustále součástí nějakých rvaček, byl to nervák a byl hrozně agresivní a v barech v tom městě ho znali, protože on furt někoho byl. Furt někoho mlátil, měl problém s alkoholem a odseděl si 4 roky ve vězení.
A bylo mu 19, ale v té době ne.
Ne, 22, jí bylo 19.
Jo. No tak, ale i tak ve 22 letech mít za sebou.
On
jako
si odseděl 4 roky ve vězení za napadení, ale nebylo to tak, že by dal někomu ránu pěstí a blbě se trefil, když to takhle řeknu. Ale on toho dotyčně zmlátil tak brutálně, že skončil v kómatu. A některý zdroje i jako uvádí, že skončil na vozíčku ten člověk. Jako nebyla to jedna rána pěstí. A naštěstí ta Týna si to teda vzala k srdci a řekla si, hele, dobře, tohle nebudu pokoušet, tady s tím člověkem nechci mít nic společného. A rozhodla se teda, že ho nějak nenápadně odpálkuje, ale nechtěla být nepříjemná, protože z něho měla strach, teď samozřejmě už oba dva měli něco popito, tak byla obezřetná. Blbý bylo, že než se tohle všechno dozvěděla, tak evidentně Týna byla hodně výmluvná. A řekla mu, kde bydlí, že má dítě, co dělala za školu, kde pracuje, jako stihla mu toho říct celkem dost. A myslím si, že mu dala i telefon na pevnou linku k ním domů. Každopádně ona to nějak zahrála teda do autu, rozloučila se a odešla. Jenže ten Sean to nepochopil a chtěl jí vidět znovu. A on byl tou Týnou od té doby úplně posedlej. On jí naháněl, jako kde se dalo. Jako to je moje noční můra, že potkáš prostě frajera v baru, dáš si s ním dva drinky, pokecáte 3/4 hodiny a frajer ti pak třeba stojí před barákem. No tak to bych se zbláznila. A ona to nejdřív brala s klidem, že si říkala, hele dobrý, tak evidentně jsem se mu zalíbila, tak to zkouší. Ale později to začalo být dost creepy, kdy on jí třeba sledoval u dětského hřiště, když tam byla s tím svým synem a stál jako v pozadí a koukal na ní, nebo jí stál před domem.
No ale teď, když on tě nebude kontaktovat, tak jako reálně, jako co budeš dělat?
To je
jako,
to nejhorší. Oni ti řeknou, jako... a ještě si vem, to bylo, ježiško, to v jakém roce, ona je 19, to byly, no prostě je to dávno.
No jako v té době jsem stalking, neřešil jako se žádný neřešil, stalking, že? A teď se už někdo stojí jako před barákem, teď máš to dítě, to je přece úplně...
To je strašný, strašný. A on pak dokonce i jako na ní křičel před domem, ať vyjde ven. A už to nebylo jako, nebylo to milý, Luci, pojď ven, to bylo, Luci, pojď ven. Takhle to bylo, jakože byl fakt agré. A jednoho dne to prostě přešlo. Evidentně mu už došly síly a fakt ho neviděla, vůbec o něm nevěděla. Týna si ale oddechla, že zmizel z jeho života a fungovala dál. Později ten její chlapeček začal chodit do školky, dařilo se mu tam, ona měla dokončenou školu, dělala si nějaký kurzy, chodila sportovat a byla šťastná i bez chlapa, ale jako vnitřně samozřejmě toužila po tom vztahu. A přece jenom se jí do života někdo přimotal. Jméno toho muže není Happy, já se strašně omlouvám.
Tak. Pro ty, co nekoukají s obrazem, to si příklad. Takhle prostě ona příká. Já miluji, když příkáš. To je jako, když si gadgetka prostě kejchne. Víš, jakože já, když si kejchnu, tak to je prostě normální zvuk kejchnutí, jakože když za to vemeš, tak si urveš jí cen. A ty kejcháš prostě jako gadgetka. Tak to si kejchla.
Tak. A jméno toho muže nebylo nikdy zveřejněný, ale long story short šlo o to, že ona ho teda potkala, velmi krátce spolu chodili a otěhotněla. Tada. A bohužel to teda mělo stejný průběh jako v těch 16. Nakonec rodina nebyla to, co ten její partner chtěl a po čem toužil, takže ji bohužel opustil. A narodil se jí teda syn, takže i toho syna opustil. Ale jako postupem času, co jsem z toho tak jako pochopila, tak ten chlap jí nějakým způsobem přispíval finančně, že platil nějaký alimenty a byl v kontaktu s tím chlapečkem. Že ten první byl fakt jako bez táty, ale ten druhý se o to dítě aspoň jako zajímal. Opustili oba, ale o to děcko se zajímal. No, samozřejmě i tady v tuhle dobu pro ní tu byla opět ta její rodina, protože teď je sama na dvě děti, šílený. A Týnu ten druhý rozchod dost zlomil a dost dlouho se s tím vyrovnávala. A bohužel teda tady po těch všech peripetích, co se jich staly, že znovu ji opustil partner, druhý dítě, nějak se jako vzpamatovat, tak narazila na někoho v baru. A to se děcka stalo po asi 9 nebo 10 letech, jo, tohle. Potkala v baru Shayna, toho šílence. Jo. A dali se do řeči, strávili spolu celý večer a teď ta Týna měla pocit, že ten Shane se změnil a měla z něj dobrý pocit. Bohužel za ty roky zapomněla na to, jak ji uháněl a jak ji doslova stalkoval. Každopádně ti dva se domluvili, že se teda za pár dní setkají. Proběhlo nějaký randíčko, šli na večeři a teď ta Týna byla v 7. nebi, protože dlouho nezažila takovou pozornost od muže a on byl fakt jako zlatej na ní. Jo, do krásný restaurace vybíral, drahý večeře, ona se cítila jak princezna, konečně měla pocit, že po ní někdo touží a samozřejmě neříkám, že lidi se nemůžou změnit, lidi se určitě mění, jak k horšímu, tak k lepšímu, ale v tomhle případě bych prostě byla opatrná, jo. Oni se spolu scházeli pár týdnů a nakonec teda spolu začali oficiálně chodit a do té doby bylo všechno v pohodě, jo? A jakmile už byli pár, tak Týna ho představila kamarádkám a své rodině a oni ho brali tak trošku s nadsázkou, protože on jako ten Shane nepůsobil, jako takhle, já už když jsem ho viděla na fotkách, tak na mě nepůsobil jako sympaticky, že ne vždycky, když má frér 1,95 m a má kerky, tak je to sympatický, on na mě působil, z něho šlo, ale možná je to i tím, že jako vím, co to je za člověka, na mě z něho šlo jako strašný zlo, on měl takový ty zlý oči, nešlo z něho takový to teplo, jak říkám, a hlavně nebyl jako nejostřejší tuška v penále, když se s ním zbavila a ti lidi to dost rychle poznali. A brali ho spíš jako takového převozníka pro tu týnu, že si řekli, no tak, jako není nejchytřejší, ale aspoň je holka teda evidentně spokojená a jako převozníček dobrý. No, ale jakmile spolu teda oficiálně začali chodit, tak Shane se začal chovat jinak. Trávil většinu času v hospodě a když nebyl v hospodě, tak byl doma. A nebylo to, že by si dal pivko, byl několikrát týdně zlitej na plech a oni teda spolu začali bydlet. A ano, jestli se ptáte, jestli tam byly i ty děti, tak byly. Ona si sebou vzala ty dva kluky. A samozřejmě, když byli doma, tak za zavřenými dveřmi to začalo být ještě horší. Už nešlo jenom o to, že byl zlej a agresivní, když byl v podnapilém stavu, ale už i když byl střízlivý, tak začal být agresivní. On na tu týnu často křičel, vulgárně urážel teď před těma dětma, jo. Hlídal, s kým se stýká, nemohla nikam chodit bez jeho vědomí. Stalo se třeba, že když odešla za kamarádkama a holky trošku si jako popily a ona se vrátila trošku cinklá domů, tak on jí zmlátil, protože nemůže bez něho takhle nikam chodit a takhle vyvádět. Samozřejmě takový ty klasický teorie tady těch bláznů, že má určitě milence, stolkovali, prostě úplný šílenec, začali zamykat doma. A začalo to být doma teda pořádný peklo. A bohužel to zašlo až tak daleko, že toho násilí, protože on je byl fakt často a brutálně, tak toho násilí byly svědky i ti malí kluci. A často to, on je totiž často byl v jejich pokojíčku, což nebyla ale asi náhoda. On podle mě jako cíleně chtěl, protože věděl, že jí to ublíží, že ještě ty děti jsou toho svědkem a chtěl ublížit i těm dětem, ale ten na ty kluky nikdy ruku nestáhl, těch se jako nikdy nedotkl, ale samozřejmě je to strašný peklo, co se tam dělo. No a jednu noc se teda stalo něco strašného. Toho Magora zase chytl nějaký rapl a začal tu Tinu bít, ale fakt brutálně. On jí zlomil ruku, zlomil jí nos, byla celá zbytá a celá byla od krve a celý to vyeskalovalo v to, že jí schodil ze schodů. Ale ona to naštěstí přežila a ty schody byly jako fakt, nebylo to jako pět schůdků, byly to prostě klasický velký schody. A ona to teda přežila, měla jako v uvozovkách jenom vykloubený rameno a zlomeniny. Ale ona dokázala z toho domu utéct a utekla k sousedovi. A to bylo někdy v noci. Soused jí otevřel, teď ji jako viděl, tak okamžitě zavolal na policii, zavolal záchranku a on ani na první pohled nepoznal, že to je ta Týna, protože ona byla tak strašně zbytá v obličeji, že to bylo neskutečný. A teď samozřejmě ta Týna mu říká, hele, já tam mám prostě dvě děti v tom domě a je potřebu dostat pryč, protože neví, čeho je ten blázen schopnej. Takže přijela policie, přijela záchranka a ona byla teda okamžitě převezena do nemocnice, ty kluky převezli k jejím rodičům a toho Shanea převezli k výslechu. A samozřejmě se ptali i Týny, co přesně se stalo. Ale bohužel ona policii řekla, že si za to může sama, že vlastně si to způsobila sama, to zranění, a že Shane je v tom nevině a neustále opakovala, že její přítel jí miluje a že měli jenom hádku, kterou ale vyprovokovala ona a on měl plný právo na to, co jí udělal. Ale popírala, že by jí zhodil ze schodu, popírala, že by jí tak dobil. Ona maximálně řekla, že on do ní strčil a měl na to plný právo. Takže tady je ukázka toho, že ten Shane byl neskutečně výborný manipulátor. A tady tohle byla poslední kapka pro rodinu té Týny. Jo. Jí i kluky, potom co jí propustili z nemocnice, si vzali k sobě a snažili se jí držet co nejdál od toho Shanea. Jenže on jí každý den volal, psal SMSky a snažil se jí zase zmanipulovat k tomu, aby se k němu vrátila. A teď mezi tím, protože to bylo hodně velký halo okolo toho večera, tak ona vlastně nechtěla, aby to šlo k soudu. Ale ono to nakonec i přes její i přes tu stopku, co ona chtěla dát, tak to k tomu soudu šlo. Byly tam do toho ještě totiž zamotaný ty děti a pak se z historie zjistilo, že to nebylo poprvé, takže to k soudu šlo. Jak to dopadlo, k tomu se dostaneme. No a ona před tím soudem se nakonec spojila s tím Shaneem. A ten Shane jí teda furt říkal, jaký miluje a že to udělal proto, protože musel, protože je láska jeho života. A bohužel ona tomu, prosím vás, věřila. Ale naštěstí tam měla tu rodinu, která se jí jako snažila probrat tady z té obří iluze. A co je šílený, tak tady tohle nebylo poprvé, co se něco podobného stalo. Ta rodina totiž už v tu dobu velice dobře věděla, s kým mají tu čest. Protože v prosinci roku 2009 se stalo něco podobného, ale s tím rozdílem, že tam bylo dost svědků. A je za mě jako příšerný, až to budu vyprávět, tak si vemte, to se událo na veřejnosti, před lidma, před svědkama. Já si nedokážu představit, co tady ten člověk, té ženské, dělal doma, když je nikdo neviděl. Stalo se to, že byl Silvestr, oslavy novýho roku a Tina a Shane byli domluvený s kamarádama, že půjdou slavit do místního podniku. Jenže Shane toho klasicky dost vypil a nějak najednou si ve své pomatené hlavě usmyslel, že je potřeba Týnu seřvat. Prostě ona nic neudělala, ona tam prostě byla s kamarádama, prostě popíjeli, jeho to zas chytlo, něco se mu v té hlavě přeplo a začal na ní křičet před tím barem, před očima ostatních lidí, začal jí bít, začal jí táhat za vlasy, táhl jí prostě po ulici za ty vlasy, křičel na ní a násilím ji začal tahat do auta. Naštěstí ale zasáhli kamarádi té Týny, kteří tam byli. Oni ji zachránili, odvezli ji do bezpečí a bohužel ji neudrželi, neudrželi od toho Shanea, protože on ji opět skontaktoval, opět ji zmanipuloval a samozřejmě ona je dospělá ženská a nemůžete prostě držet doma zamčenou ženskou jako v místnosti. Takže ona už se začala i hádat s těma svýma blízkýma a řekla, ne, já jdu prostě za ním, on mě miluje. On na to měl plný právo a i ti kamarádi říkají, že ona neustále používala věty. Já si za to ale... Já tady přicházím o hlas. Já si za to můžu sama. On za nic nemůže, on se jenom bránil. Mě to úplně vyschlo v krku.
Ale nebojte se, dala se mi napít.
Dá mi napít. Promiňte, potřebuje lék. Jirko, dej mi nitra.
Jirko, dej mi co? Nitrák?
To je přece ta pošta pro tebe. Proklínám tě a proklínám tvoje děti. Ne poprvý a ne naposled. Jirko, dej mi nitrák. Promiňte, potřebuje lék. Takže já už jsem dostala svůj nitrák a můžeme jít dál.
No takže ona se k němu teda...
Ona se k němu
prostě... Já mě to úplně úzko, ale...
No, a já si nedokážu představit jako pocit té rodiny, když to s tou holkou fakt myslíš dobře a víš, co jí doma čeká. A že tady ten prostě hajzlík první kategorie prostě dokáže vždycky zase zmanipulovat k tomu, aby přišla. Takže oni věděli, že tu Týnu teď fakt musí hlídat. Každopádně, Shane ji teda neustále scháněl a prosil jí, že se změní. Klasika. Mezitím teda tady to poslední velké napadení, co se stalo v tu noc, jak běžela tomu sousedovi, tak se teda dostalo až k soudu a Týna musela vypovídat. A ona tvrdila u toho soudu, že ze schodů spadla sama a zranění si způsobila sama. Ano, lhala u soudu. To se nemá. Jakože, jo. Ale jak ji to dosvědčíš? Takže nakonec Shane nebyl shledán vinným, přátelé. A je mi to moc líto, co vám teď řeknu, ale po soudu se ti dva k sobě opět vrátili.
Jak strašně moc musela být jako ale zmanipulovaná v tu chvíli. Jakože... Ona evidentně v tu chvíli jako věřila tomu, že si za to může sama.
No. Že ona to vyprovokovala.
Jak moc jako...
To je strašný, že? Samozřejmě ona se tehdy teda sestěhovali a všechno to pokračovalo. Týrali jak psychicky, tak fyzicky. Ti jejich sousedi několikrát do týdne. Do týdne. Volali, slyšeli z domu křik. Dokonce párkrát museli přivolat i policii, což je jako hrozný. A... Vrchol všeho je teda ten, že Shane měl milenky. Jo, já bych tomu neříkal milenky. To byly prostě nějaký holky, se kterýma prostě spal. Někdy si dokonce zaplatil i prostitutku. A co je za mě teda vrchol? On si ty holky tahal domů. A chtěl, ale... aby se na to ona dívala.
Jakože ona byla doma, jo?
Jo. Tak, že ona třeba byla v obýváku a on přišel totálně na mol s nějakou prostě tady cácorou. Ahoj, hele, my jdeme do ložnice si to rozdat, čau. Jako to je úplně tak strašně jako brutální, jako psychický, fyzický teror. A co ty seš za kus prostě, já nechci být prostá, já jsem úplně naštvaná. No, takže tohle on dělal a samozřejmě asi se nebudeme divit, že Týnu podezíral z toho, že mu je nevěrná. Jo, to je prostě jak přes kopírák tohle.
No.
Jemu dělalo ohromnou radost, že ona se trápí. Že přesně, když si tam přinesla nějakou holku, tak ona z toho byla zničená a byla smutná. A jemu to dělalo prostě dobře na duši, že viděla, jak ta holka je v háji. No a teď se přesuneme do roku 2011, jo? Týna stále žije se svými syny, tady s tím Shaneem. Jenže najednou se v ní něco zlomilo. Jakoby si uvědomila, v čem žije a chtěla to utnout. Ono není úplně jistý, jestli tam třeba nenastal zas nějaký konflikt, nebo jestli třeba do toho už nebyly zamotaný moc i ty děti. Prostě musela ale nastat nějaká situace, která ji donutila se probrat a otevřít oči, aby viděla tu realitu, v čem žije. A svěřila se své sestře a kamarádkám, že chce toho Shaneema opustit. Jenže nakonec to dopadlo úplně jinak, než to Týna plánovala. Jo. 24.2011, jo. Ten den byli na nějaké grilovačce, u nějakého souseda, co bydlel tam v ulici, byla tam Týna a ten Shane. A tak tam jako pobyli, najedli se, něco popili a Týna pak už byla unavená, že teda půjde domů. A Shane šel s ní. Přišli domů, ona se osprchovala a že si teda půjde lehnout, ale samozřejmě předtím nemohla chybět pořádná hádka, protože Shane byl zase namol opilej. Zase se mu něco nelíbilo, tak na ní křičel a pak se rozhodl, že se teda vrátí zpátky k tomu k sousedovi ještě něco popít. Týna si šla lehnout a usla a uprostřed noci se vzbudila. Jaký, a já vám to jako popíšu, když představte si, že máte deku a dělali jsme to jako děcka, že jsme se zamotávali do těch dek a ty se z té deky nemůžeš dostat. Je to hrozně nepříjemný. Tak ona se vzbudila v momentě, že u ten frajer zamotává do té deky. A už byla bohužel jako ve stádiu, kdy se nemohla hnout a on to jako hodně utáhl a teď fakt to byl chlap jak hora a ona byla jako drobná ženská, takže on si jako podebral a zamotal ju do té deky. A nemohla se hýbat a v ten moment začalo peklo. Začal Týnu bít pěstmi do obličeje a doslova jí, a tohle se děcka za mě strašný, on jí píchal prstama do očí, jakože prostě do očí. Kopali do hlavy, rvali vlasy a co je příšerný, tak on jí škrtil. Ale ten magor to dělal tím způsobem, že on jí škrtil, počkal, až jako vypne, pak jí propleskal nebo jí polil studenou vodou, aby se probrala a pak jí škrtil znova. Takže ona vlastně takhle permanentně jako se vypínala, zapínala. Teď ona fakt už byla úplně mimo a v jeden moment si uvědomila, že vedle v pokoji má ty děti. A hrozně se bála, že když je schopen udělat tohle, protože jí docházelo, že tohle není, když to řeknu jako hloupě, nějaký jeho klasický výbuch, kdy jí zbyl a byl klid, ale uvědomovala si, že jde o život a že může ublížit i těm dětem, tak se úplným zázrakem v jeden moment dokázala vymotat z té peřiny a plazila se na zemi. A začala prosit toho Shaneema, ať toho nechá. A řekla mu větu, že ví, že si to zaslouží, že na to má plný právo, ale to neříkala, že by tomu sama prosím vás věřila. Ona na něho zkusila taky takovou tu opačnou jako manipulaci, aby toho šílence prostě přesvědčila a dostala ho tam, kam chce. Ten Shane se opravdu v jeden moment jakoby sklidnil, ale když viděl Týnu na světle, tak začal dost panikařit. A teď to bude fakt drsný, protože on v tom, jak byl v tom ajfru, tak on se jí snažil vydloubnout oči z důlku. Vždycky mu se to fakt podařilo. A ona jak tam stála a teď samozřejmě tím, že byla jako celá dobytá, tak vlastně ani nevnímáš, co tě bolí víc. A on jak rožnul, nebo tam najednou bylo světlo. Oni doslova jako říkají, že jí ty bulvy minimálně jedna jako visela z toho oka jako ven. A teď najednou té Týně došlo vlastně, že nevidí a samozřejmě pak jako ucítila, že má jako doslova oči venku. A jemu teda došlo, že se jí potřebuje zbavit. Že tohle už jako neukecáš na to, že si to udělala sama. Takže šel do koupelny, tam jí napustil ledovou vanu, do které jí položil a čekal, až se ta vana napustí, že ji utopí. A odešel pryč. A ta Týna byla furt při smyslech. Já to prostě nepochopím. Ty seš dobitá, jak blázen, ty seš dobitá prostě k nepoznání. Máš vydloublý oči z důlku, krvácíš. A ona se dokázala z té vany dostat a odplazila se z té koupelny pryč, ale narazila na toho Shayna. A teď tam proběhla nějaká jako konverzace, kdy ho prosila, ať ji jako nechá, že to nikomu neřekne, že přece už to tady bylo několikrát a to je pravda, že ho vždycky kryla a nikdy vlastně to na něho neřekla. A on jí teda zase zbyl, začal jí škrtit, zase se to jako opakovalo celý. Tady to mučení trvalo, děcka, 12 hodin. Jako já...
12 hodin?
12 hodin. Ona tam byla takhle 12 hodin. Tam probíhaly jako strašné věci, co on jí dělal. A někde i jako psali, že jí i jako znásilnil, prostě odporný. A další den ráno Týna stále žije. Je furt naživu. A ona se dostala k telefonu. A zavolala svýmu bývalýmu, aby pro ní přijel. A on opravdu dorazil, ten bývalej. A teďka jako si představte situaci, že teda vám zavolá bývalka s tím, že hele, já jsem zraněná, jenom potřebuji odvést k doktorovi, může senka přijet a vzít si jako kluky a teď vy teda přijedete. A ona ležela v posteli a když dorazil tam bývalej, tak otevřel Shane. A začal hrát obrovský divadlo. Jakože obrovský divadlo. Protože zaprvé ten ex-přítel byl jako překvapený, proč volá mě? Když má frajera doma, tak proč mě volá jako o pomoc? Ona evidentně mu do toho telefonu neřekla ty nejzásadnější informace a podle všeho možná fakt ho chtěla asi zase krýt. Bůh ví, co si jako chtěla vymyslet. Každopádně ten Shane říká tomu frajerovi, hele, dobře, že jsi přijel, Týna teďka jako odpočívá, někdo ju zmlátil venku, když byla nakoupit a potřebuje odvést do nemocnice. A teď ten frajer, dobře, a kdy ho jako zbyli, takže to tady leží jako zmlácená jako celou noc, nebo se to stalo před chvilkou, proč už v té nemocnici není, proč já auta mám odvážet. Ten bývalej šel teda za ní a Shane v ten moment utekl, ten zmizel. A když přišel ten ex do toho pokoje, tak doslova řekl, že to byl jak pohled z hororu, že se bál, že je mrtvá, protože já si nedokážu představit, jdeš prostě do toho pokoje a očekáváš tam, že tam bude ležet tvoje bývalá partnerka, já nevím, se zlomeným nosem nebo s rozbitou hlavou a ty ji tam najdeš prostě, jak má oči z důlku, jako to podle mě je strašný. Okamžitě teda zjistili, si dýchala ještě a přijela sanitka policie. V nemocnici teda dělali lékaři maximum, aby Týnu zachránili. A jim se to povedlo. Oni ho zachránili.
Já mám hlavně ráda, že ten Sean, tak já jsem se jako tak bála, že zmorduje ještě toho ex. No.
Oni teda nedokázali zachránit ten její zrak, to už se nedalo, takže Týna oslepla. Hned tak to šlo, tak mluvila s policií a díky bohu za ty dary řekla, kdo jí to udělal, už konečně. S policií mluvil samozřejmě i ten ex-partner, mluvila s policií i rodina a ty kamarádky a všichni vlastně vypověděli to stejný, navíc tam byla nějaká ta historie už toho domácího násilí. Zjistili si vlastně za poslední rok, kolikrát sousedi volali, nebo samotná Týna kolikrát volala na policii, že jí ten Shane napadl, takže tady nebylo o čem, ale samozřejmě Shane utekl, oni ho neměli, takže ho museli dopadnout. Začalo teda velký pátrání, ale netrvalo to dlouho a čapli ho a byl vzat do vazby. A když byl vyslýchán, tak to je za mě jako úplně nejvíc. Oni se ho teda na to ptali, jak to probíhalo a ten Shane říká, ale to byla sebeobrana. Ona prostě na mě zaútočila. A teď ti policajti, a máte nějaké jako zranění? Teď jsem viděla i fotky, kde stojí fakt jenom v trenkách. Ještě tam ukazuje ty ruce. Frér nemá na sobě ani škrábaneček. A hlavně jako, i kdyby po tobě baba vystartovala, i kdyby byla zdrogovaná a opilá, že tě chce zmlátit, tak on byl tak velký, že by jí mohl chytnout takhle ručičky do jedné ruky a ta by nezmohla nic. Takže tady nebylo, že o čem. Přesně rok po útoku začal soud. Shane byl obviněn z pokusu o vraždu, ublížení na zdraví s nějakýma trvalýma následkama a podobně, bylo tam toho víc. Nakonec byl odsouzen na doživotí s minimem 6 let. A blbý je, že v březnu loňského roku 2025 on byl přemístěn do otevřené věznice, což to jsem si přímo tady vzala z AI, budu citovat, což znamená, že může mít více volného pohybu v rámci programu přípravy pro případné propuštění a může i pracovat nebo studovat venku. Takže on už je v podstatě tak jednou nohou z toho kriminálu a připravují ho na to, takhle, kdyby věděli, že ho po těch 6 nebo kolika letech nebudou pouštět, tak nemají důvod ho dávat do nějakého volného vězení, aby si už mohl tajtrlikovat venku. A teď samozřejmě pro tu Týnu je to hrozně frustrující, na druhou stranu hlavně má z něho strach, jako co když tady ten frajer přišel to několikrát vysvětlit, co když přijde znova a ona napsala teda knihu Out of Darkness, dělá různý rozhovory nebo dělala a je jako hodně aktivní v rámci nějaké osvěty o domácím násilí. A chudinka je teda za mě jako hrozně statečná, ale to jak... To až jako, já jsem tomu nevěřila, když vidím ten její obličej, že prostě tohle dokáže udělat chlap jako ženské. Nerozumím tomu. Ona teda samozřejmě se z toho... Já jsem viděla nejnovější rozhovor, jako starý, no není tak starý, je to třeba půl roku. A ona právě jako popisuje, že vlastně nikdy nebude úplně z toho, když to řeknu, blbě vyléčená, co se týče po té psychické stránce, protože sakra, ty jsi oslepla, frajer ti vydloubil v oči.
To,
to je přece strašný. Takže tak, no. Je to jako hrozný příběh, strašný příběh a podle mě tady jde tak brutálně vidět, jako, jak se to jako stupňuje, že to je něco, jako fakt jsem na to...
Hlavně tady, já jsem teď nedávno četla, já nevím, jestli nějaký článek, nebo já prostě, nebo to byl nějaký dokument, bych kecala, jo, ale bylo to pojatý jako případ trestního nějakého činu, jo. Jako víc, jako z širšího hlediska, co ten člověk jako ovlivní tady tím, co spáchá. A teď si vemte, že ona má 2 syny. Mm-hmm. Co z těch synů vyroste? Jako co vyroste z 2 kluků, který většinu svého života dospívají nějakého dospívání, jako protože ona do té doby neměla žádný mužský vzor doma pro ně a potom taky ne, předpokládám nějakou dobu, tak jediný vzor, který viděli, byl frér, který mydlil jejich mámu hlava nehlava. Jak velká procentuální šance je, že z těch kluků vyroste agresor? A kolik dalších životů pak jako ovlivní zase jejich chování.
Jako jediný, v co bych tady jako doufala, že tím, že tam bylo vliv celé té rodiny, tak hrozně doufám v to. Víš, protože je vlastně vychovávali i vlastně v podstatě vychovávala celá ta familie. Tím,
já vím, ale byla jsi jako v bytě, kde tvojí mámě vedle frér vydloubával oči.
Ne, to jo. To.
Víš, jako třeba, jo, ne, jo. Třeba ne, moc bych si přála, aby je to jako nepostihlo, ale...
No myslím si, ale vlastně ve všech jako ohledech si myslím, ať už je to může ovlivnit jako negativně přesně v tom slova smyslu, že se to bude opakovat, ale taky je to může ovlivnit i prostě to, že budeš mít sakra doživotní trauma.
Anebo,
a nevím, jak se
anebo,
z tohohle, jakože to prostě to jako... se může stát, jak říkáš, úplně cokoliv.
Jenom jako možná, třeba jste teď jako v situaci, kdy... Protože jasně, když budete sami bez dětí, tak se vám frajer, který je jako manipulátor a je to agresor, bude opouštět líp a samozřejmě se to jako chytračí těm jako vokolo, ale když máte děti, je to samozřejmě těžší, ale jako reálně, když už vám jakoby v tu chvíli, protože samozřejmě jste v nějakým jako módu vařený žáby, víme, známe, jakoby třeba vám nezáleží jako na sobě, tak třeba na těch dětech. Protože to není jako o té chvíli, že oni to teď nevidějí a já před nima vám budu statečná. Jako těm dětem zničíte jako celý život.
Hlavně ty děcka nasávají všechno jako houba.
Jo,
To prostě, i když prostě máš rodiči, kteří jsou naprosto normální a budou se vedle hádat, tak ty jako děcko to slyšíš.
A tohle je prostě úplně ukázkový příklad, kdy my tady potom za 20 let můžeme vyprávět o jednom z těch synů, jak mlátil svoji buchtu, až to přehnal.
A to si myslím, že to vlastně nebyly ani jeho děti. No. Víš, že vlastně oni neměli ani spojení s těma
dětma. Jako o to, jak vlastně strašně moc to zasáhne. A to zasáhne to zase další životy. Víš, jakože jeden takovejhle neopuštěný kretén dokáže v podstatě svým chováním jako zničit životy x dalším lidem, ale i ty, kteří v tom ještě nefigurujou v tom příběhu.
Ne, to jako strašný. Strašný a...
Hele, pojďme prostě se prohodit, já pro vás mám klasický mord.
Jo.
Řekla.
Ale ještě jenom dodám, když jsme tady u toho, tak jsem viděla teďka na OnePlay, to myslím bylo. To je ten příběh, jaký polil ten ex-přítel tou kyselinou, tu holčinu.
Tu v té Plzni, jako ten
jo,
český?
Jo, v té Plzni, já myslím, že Martina, teďka nechci kecat. Já jsem si to včera pustila. A pane bože, jako to je tak statečná ženská, já když jsem to sledovala, já jsem normálně na to hleděla. Říkám si, Kriste, pane, jakože wow, a fakt se na to podívejte, je to teda hodně, hodně, hodně náročný. My jsme si to museli pouštět až jako s pauzama, protože fakt to, co, čím si ta mladá holka, bože můj, musela projít, to si nedokážeme nikdo jako představit. Ale fakt je to jako, že mě to jako bavilo sledovat v tom slova smyslu, že to je příběh jako blázen a je fakt za mě jako neskutečně statečná. Jako to jsem... Dlouho jsem neviděla něco, co by mě takhle nějakým způsobem jako zasáhlo, že bych z toho byla takhle pav. To je takový ten, jak to uvidíš a máš tendenci to každému vyprávět, co jsi právě viděla, tak to je pro mě ta holka. Fakt je jako neskutečná a přejeme jen to nejlepší.
Já jsem ten její příběh slyšela před lety a já se od té doby zamykám v autě, jak ona do něj sedí.
Já jsem úplně šila. Takhle, vždycky víte, co mě se dneska stalo, ale já už jsem fakt úplně debil. Já jsem si jela ráno koupit kafe na kampus v Brně. A tam jsou podzemní garáže. A
kampus je jako univerzitní kampus?
Ano, univerzitní kampus. Tam je totiž jediná kavárna, co máme rády, po cestě na Prahu. A já jsem si tam zastavila a bylo před 7 ráno. Takže fakt jako brzo a nikde nikdo. A já jsem zaparkovala v té garáži a že projdu teda tou garáží do toho, do té budovy, kde je ta kavárna. A teď prostě najednou spoza za mnou šel týpek celý v černým, jo. A já jsem z něho měla hrozně zvláštní pocit. A teď tam moc lidí nebylo okolo. Byli tam jenom nějací staří sekuritáci a nějaká paní. A já jsem teda prošla těma dveřma a on, jak vcházel do té budovy, tak si dal kapucu a celý se zadělal. A ve mně to vyvolalo hroznou jako paniku, že si říkám, proč? Když přijdeš zvenku, tak se budeš zahalovat vevnitř.
A tak to je správný uvažování, ale
a ve mně úplně děcka, ale já jsem tak spanikařila, jsem se tak začala otáčet a frajer, takhle, on byl podle mě, on se tvářil hrozně naštvaně, a tak jako bylo za 10-7, jako kdo z nás bude usměvavý v tu dobu. Ale já jsem děcka měla takovou paniku, že normálně já jsem hodila točku, protože v mé hlavě jeli příběhy, takže teď vytáhne nůž, nebo tady něco odpálí. A úplně jsem si uvědomila, v jaké jako podělané době žijeme. Že třeba před, nevím, jestli je to nevím, jako věkem, nebo, ale podle mě to, co teď se jako všude děje, a máš ještě o tom ten přehled díky tady všem těm věcem. Jak jsi jako úplně už tady v té škepce, ale radši být vystrašená, než... Jak, víš, jak to myslím?
Ne, ale tohle je důkaz toho, přesně, že radši být vystrašená. Sdílel to Marek Dvořák na Instagramu, než jsem si dala digitální detox a přestala chodit na Instagram. A týká se to požáru v tom baru ve Švýcarsku. Nebudem tady zabíhat do detailů, co měl kdo udělat, zkontrolovat, nedělat, to necháme na ostatních, ale jedna věc tam jako platí, že se objevily videa, jak si ty lidi točí, jak hoří ten strop.
Já vím.
A on přesně sdílel tu větu, přesně to, co ty říkáš, že radši bejt hysterka a utíct zbytečně,
jo,
než jako dopadnout špatně, protože to tam dopadlo velmi špatně a sdílel u toho i nějaký video. Myslím si, že to bylo ten Hradec Králové, jak tam byl někdo s tím nožem. A ty lidi, než třeba ty policajti začali utíkat na tom videu, ale oni začali utíkat, protože honili toho útočníka, tak ty lidi stojí a točí si to. my jsme už tak pošahaný a to je to, co bychom si z toho jako měli vzít, že přece to, že se to natočíte na Instagram, jasně, super, ale můžete za to zaplatit životem. A to Švýcarsko je toho důkazem. Tam prostě opravdu, já jsem opravdu viděla záběry, kdy ty lidi stojí, ty prostě stojíš v prostoru, který někde, jako já jsem pochopila, že to bylo pod tou restaurací, že je ve sklepě. Jsi pod zemí, jsi prostě pod zemí. A tobě, ty vole, hoří strop, je tam taky to pěnový obložení, co máme my tady ve studiu. A ty čumíš na to, jak to hoří a točíš si to. Jako kámo, to je přece první věc, co uděláš, takže vemeš nohy na ramena. Ještě a ještě kor, když jsi někde ve sklepě a nemůžeš prostě proskočit oknem z prvního patra.
A když někdo říkal, že no tak byli opilí, ale já teda ba naopak, když bych byla opilá,
takhle by mě
tak
překvapila,
ještě větší posera. Jakože
to, že co se tam dělo, to prostě necháme na posledních a co udějí. Ale pointa je v tom, že vy se v téhle situaci můžete prostě ocitnout, aniž byste cokoliv provedli. Ale pointa je v tom, přesně to, co ty říkáš, tak to dobře dopadlo. Frér si dal tu kapuci, protože mu třeba zmrzly uši.
Jo.
Ale taky to tak být nemuselo. A vy, když máte prostě blbej pocit, tak prostě jděte pryč.
Jo, fakt jako.
A co se stane? Maximálně si zachráníte život. Teď jsem se sama dojala, pojďme se prohodit.
Ne, fakt jako, to je přesně ono, no, radši být hysterická.
To se klidně mohlo jako stát, mohlo to dopadnout špatně a ty prostě tím, že jsi měla blbej pocit a otočila ses, jsi ten život mohla zachránit. A mohli jsme tady teď vyprávět úplně jako jiný příběh o tom, že to zaplať pánbu to dobře dopadlo, ale přesně, jestli si máme něco jako vzít tady z těch situací, pojďme být radši vyplašený a hysterický, než být mrtvý. Už jsme to tam řešili několikrát.
A koukejme se okolo sebe nejenom přes mobilní telefony. Je vlastně hrozný, jak v dnešní době. Když se nad tím zamyslíš, to máš hrozně jako zajímavou myšlenku, že nevím, když třeba bylo 11. září, jo, tak vem si, jak tenkrát, kolik ty televize platily za to, aby někdo měl nějaký jako záznam z toho, protože to byla haluz, protože nebyly telefony a jediný, kdo to točil, byli nějací turisti, co tam zrovna v okolí byli a i tak těch jako nahrávek není tolik. A vlastně my, teď jakákoliv tragédie se stane,
tak, se to
tak my to máme z první linie. Jakože my to vidíme, jak kdyby jsme tam byli. A je jedno, jestli je to nějaká vražda, jestli to je nějaká jako tragédie. Já jsem teďka, abych to odlehčila, a ježiš, ty máš fakt pravdu, no, a teď mě se to spojilo s tím Švýcarskem. My jsme se koukali na film Troll. Mm-hmm. Je to jako kdyby, na to si když tak podívejte, jestli
to
máte...
Na Netflixu, ne?
Jo, a je to ale udělaný, to točili Severani. Já nevím, jestli Norové nebo Švédi, teďka nevím. A oni to udělali právě... že to natočili schválně debilně, že vzali ty největší kliše tady z těch filmů, jako je Godzilla a tak, a právě, že si z toho dělají srandu, takže je to jako dobrý, ale musíte to brát s nadsázkou. A je tam na začátku scéna, kdy ten troll dojde do nějakého luxusního lyžařského střediska a jsou tam přesně mladí lidi, tohle, pařijou, a ten troll oddělá tu střechu a čumí na ně. A teď nikdo nezačne utíkat. Všichni se toho trola začnou točit. No tak samozřejmě, že zažere ten trol. Takže tím bych to ukončila, tímhle trolem.
Jo, nekrmte trola svoji liknavostí. Tak, na úvod mýho příběhu se pojďme představit Jennifer Dulles, která se narodila 27. září 68 v New Yorku a její rodiče byli velmi dobře zajištění. A její otec byl bankéř a později filantrop. Je, jako když už nevíš co s prachama, buď filantrop, to mi přijde fajn. Já kdybych měla prachu na rozdávání, tak jsem taky filantrop. Jo, a narodila se jako druhý dítě ke starší sestře Melise. A já jsem ještě našla, a to je jenom jakoby off topic, že její strejda s tetou, jako brácha a ségra její maminky,
Jo, už to chápu.
Není to tak těžký.
Táta i strýc, jo.
Jo. Ne, táto,
já si dělám srandu.
Ona se věděla, ale já tady prostě, přátelé, prostě teta Elizabeth Claiborne a strejda Arthur Ortenberg, protože její maminka je rozená Ortenbergová, tak založili modní společnost Liz Claiborne Incorporated. Jenom by the way, prostě. Jakože opravdu ta rodina měla jako peníze, ale nebyly to takový ty jako šmucik peníze, že si narychlo prostě vydělala a vlastně si zaházená a nevíš, co s těma, je to takový ten jako cirkus. Jakože vodotrysky a zlatý sochy u vjezdu a nevím, co všeho, ale bylo to takový jako decentní, hezký, jo? Jo. Ona teda, ta Jennifer, vystudovala vysokou školu, stala se magistrou a nakonec se vydala na spisovatelskou dráhu, ale zároveň byla potom jako v budoucnu mámou v domácnosti. Psala pro web patch.com a vedla vlastní blog. Nebylo to jako, že by psala detektivky, ale prostě věnovala se psaní a ona hlavně jako byla rád. To jsou takový ty jako matky tím nastavením, jakože chceš jako matka, chceš být v domácnosti a chceš těm dětem opravdu věnovat jako tak tady třeba 95% tvýho času. A zbytek věnuješ tomu jako blogu a tím svým zájmům. No, ale aby mohla být matka, tak musela potkat taky.
Potřebuješ nějakého dárce dobrýho.
Prostě potřebovala. Takhle. Začíná se to tady jako vyvíjet jako na klinice umělého oplodnění.
Ne, ale jsme fakt se jako strašně dlouho neviděli. Tak se omlouváme, že jsme tak rozjetý.
My se
pardon.
Zase uklidníme.
My se zase uklidníme.
Začneme brát svoje léky pravidelně.
I'm sorry.
No. Na konci toho příběhu do mě taky mám pro vás super tip a teď to nechci rozpředovat. Takže druhý účastník našeho příběhu, Fotis Dulos, se narodil v Turecku v roce 1967 a vyrůstal v Aténách v Řecku.
Oh.
Takhle, Jennifer, nádherná ženská, jakože opravdu komu čest, tomu čest, a do toho přijde Řek, vysekanej. A jako Řek, v každém ohledu, jak si představujete řeckýho fešáka, tak vypadal Fotis. I swear. Jakože já tady moc jako nehodnotím ty lidi, o kterých mluvím, ale tohle byl jako tak extrémně, jakože hezký pár.
Ježiši.
No já bych je nenáviděla. No, já bych se s nima nekamarádila. A už bych se s nima vůbec nefotila, protože vedle nich si vás nikdo nevšimne.
A já si je pak chci právě jako vyhledat, ale teďka ještě ne.
No ale prostě to jsou lidi, no nechceš. A nebo když půjdeš jako balit frajery do baru, tak si Jennifer nevemeš sebou.
To je můj přítel z Olympu.
No.
On má zase rání na Olympu, jak toho jít.
No, každopádně, Fotis se nám trošku vykrystalizuje, jo. Do Spojených států se přestěhoval v roce 1986, absolvoval univerzitu v oboru financí, Brownovu univerzitu. Jakože oba dva byly opravdu jako, jakože má někdo takhle naloženo, že je jako krásnej, chytrej. Víš, je to takový, ten Fotis teda nebyl jako bohatý, že by pocházel z bohatý rodiny, ale taky nebyl jakože...
Měl se dobře.
Přišel prostě, že brotou. Každopádně vydělal se vlastní pílí na to, aby se měl dobře. V roce 2000 se oženil s jistou Hillary Vanessou Eldemovou, což byla taky absolventka Brownovy univerzity, ale byly spolu jenom 4 roky. Během toho manželství založil svoji společnost For Group Incorporated, což byla společnost, která se zaměřovala na developerství, takže nemovitosti a specializoval se na luxusní domy. A tady jsme jako u toho, už jsme tady měli kdysi příběh takový ty realitní makléřky, já se nepamatuju to jméno, že v té době, v těch jako 90. letech, jsem správně, že jo, když je to rok třeba 86, tak 90. léta. No, tak v té době, kdy jste se čapli jako na tom realitním trhu, tak jsem přesvědčená o tom, že když jste byli jako dobří, tak jako nesmysl. Tak to dneska už myslím, jako nesmysl. Že no. Samozřejmě teď už se jako, samozřejmě, že se pořád staví, ale ty lidi už mají ten trh třeba nějak jako rozdělený a není to nevyčerpatelný. Takže on teda založil tuto společnost v Connecticutu a Jennifer znal ještě z té Brownovy univerzity. A nějak se na ní vzpomněla takhle. Nutno konstatovat ještě, když byl ženatý. Takže sice se jako oženil, manželství trvalo 4 roky, ale on udržel prostě... Já jsem chtěla říct ptáčka v kalhotách, ale spíš jakoby prstíky na klávesnici, protože on jí začal psát maily.
Okay.
Jo, ještě když byl teda s tou první manželkou. A teď ta verze oficiální, jako, která se vypráví, je taková, že když se rozvedl, tak už tomu vztahu nic nebránilo. Jo? Ale vzhledem k tomu, že se Jennifer s Fotisem vzali měsíc potom, co mu zaschlo razítko na rozvodových papírech, tak si trošku myslím, ale ona samozřejmě tam je nějaká překlenovací doba, než se vyřídí ten rozvod a tak dál. Takže jako nechci nikomu křivdit, jestli se vídali během toho manželství nebo ne.
Rozumíme.
Ale ve finále, no tak si třeba splet a nefungovalo to, no tak prostě měl doma partnerku, která mu nerozumí. Nesoudíme, chápeme. Nicméně, oni teda byli opravdu nádherný pár. Vzali se, přestěhovali se do Farmingtonu v Connecticutu, ale jakože přátelé, budete to mít všecko v těch detailech. Ten barák, do kterého se nastěhovali. Jakože, já jsem koukala na Panství Downtown kdysi, je to můj oblíbený seriál. No. Tak tohle je jako americká verze Panství Downtown. Jakože, že to je Británie, že jo? Ale tohle je nesmysl. Jakože tohle je přesně ten typ baráku, kde potřebujete ne jednu, ale dvě hospodyně, aby vám ten barák uklízeli. A i tak si myslím, že to bude jako se spoceným čelem. Že když se jako nebudete chtít potkat 14, nech se jako nepotkáte. Jako nebyl to zámek, ale jako nesmysl. Na druhou stranu je fakt, že oni potom teda měli 5 dětí. Takže zase jako ten prostor nějakým způsobem jako oceníš, jo? A bacha, jim se teda narodilo 5 dětí a 2 páry byly dvojčata.
Jak se tohle stane?
Prostě to máš jako daný geneticky.
To je nějak, hustý.
No? A pak ještě teda jeden syn, který byl jako chudák sám, nebyl dvojče. Takhle hustý je, že to ona odnosila.
No.
Jako 2x dvojčata a to jedno, já teda nevím, v jakým šli jako pořadí. To v tom jsem se jako nešťourala, jestli byl po těch dvojčatech jenom ten jeden jako syn jako poslední, tak ten musel být zavodněn. To musel být.
Perděl. To je ono.
Když rodita. Je venku. No, nicméně. Oni teda všechny ty děti pojmenovali po pravoslavných svatých, kdo nějak byl řek, tak se synové se jmenují Petr, Theodor, Konstantin a dcery Kristián, já to možná, jako ono se to řecky možná bačí synek, a Kleopatra Noel.
Ale Kleopatra Noel.
Chtěla by se jmenovat Kleopatra.
Kleopatra Noel je dobrý.
Já bych se chtěla jmenovat Konstantin. Já bych měla synek, to bude Konstantin, mě se to prostě líbí.
Konstantin.
Abych, ale nevím, jak bych mu říkala zdrobněle.
Cyrile.
Já to přejdu, teď ten svůj nedostatek přejdu. Jsi dobrá, teď jsi zaválila. No, nicméně, jejich manželství teda taky nebylo úplně šťastný a dokonce se o tom Jennifer rozepisovala na svém blogu. Hele, šlo o to, že jako Fotis podle mě, nebo podle toho, co jsem jako pochopila z popisu jako toho okolí, tak si byl vědomý toho, jak vypadá. A jako chtěl na jednu stranu rodinu, asi to Jennifer měl jako rád, ale na druhou stranu chtěl svoji svobodu. Hmm. A ono, když ti jako frajer lítá jako pořád někde jako po světě a ty jsi doma s těma 5 dětma, jsi s nima doma sice ráda, ale nechci s nima být jako furt sama. Jakože od toho jsi nepořizovala toho frajera, abys byla furt sama. Jako tak jsem to pochopila já. A ona to teda popisovala už někdy v roce 2012 na tom blogu a on prostě byl třeba 10 dní z měsíce na závodech na vodních lyžích, protože to měl jako rád. Víš,
jo.
A samozřejmě a do toho jako pracoval a do toho máš třeba nějaký jako další koníčky a ve finále ten měsíc má jako 30 dní. Mm. A frérka sedí doma a v tom, řekněme, zámečku a říká hello, I'm here, mám tady jako tvých 5 dětí.
Jo, a to je blbý, no.
A samozřejmě jako jasný, ona neměla ambice chodit někam jako každý den do práce, neměla to ani zapotřebí, protože měla prostě jako nějaký zajištění, ale jako tak to toho frajera prostě nepotřebuješ. Když jako není doma, tak tam nemusí bejt. A ona nějakým způsobem vlastně jako cítila, že chce z toho vztahu odejít, ale bála se, že by si jí mohl chtít mstít přes ty děti, že by je chtěla třeba do péče, když jako myslím si, že to zázemí a nějakým způsobem jako když by došlo na soudní při, tak jsem tak jako pochopila, že ta její rodina by ji jako podržela a on by to jako nevyhrál. Na druhou stranu, jako chceš udržet i tu rodinu možná kvůli těm dětem, protože samozřejmě chceš, aby vyrůstali jako v plnohodnotní rodině, ale ne, vždycky to jde, víme to. Ty jsi tady měla mnohem horší případ, jak to může jako probíhat. No a ona pak zjistila, že Fotis má milenku. A tou milenkou, a teď jako tam je nejhorší, že vy jste jako nádherná ženská, vypadáte dobře i jako po těch 5 dětech, jakože opravdu tam není jako, vůbec jsem to jako, ne, ale prostě ona měla najít nějakou účtenku z nějakého výletu, kde měl být s tou milenkou a plus teda ještě s nějakým svým kámošem a jeho holkou. A ona ho s tím konfrontovala, ta Jennifer Fotis to všechno jako zapřel. Každopádně ona už v tu chvíli měla nabito a byla rozhodnutá, že teda podá žádost o rozvod, což se stalo v roce 2017 u vrchního soudu ve Stanfordu. V tom samém měsíci si pronajala svůj dům v New Canaan, což je asi 110 kilometrů od toho Farmingtonu, kde měla dům s tím Fotisem. Což jako chápu, že od něj chtěla být dál, nebo možná si líbila ta nemovitost, těžko říct, ale jako 110 kilometrů potom na nějakou střídavou péči, jako vemeš tomu tátovi ty děti, je to taky docela jako daleko. Tak když si přestěhuješ jako z Prahy do Brna ve finále. Jako. No nicméně, co se týká té Melengy, tak prosím vás, na jednom ze závodů na těch vodních lyžích potkala Fotis Michelle, což byla matka samoživitelka. Byla taková jako ambiciozní, dělala reportérku pro ESPN, pro televizi, jezdila na koni, ale hlavně na těch vodních lyžích, což prostě s Fotisem bylo jako společný téma. Ona našla ta Jennifer dokonce i nějaký jako jejich maily prostě a takže ach, to bylo jako daný. No, ona se teda odstěhovala ta Jennifer s těma dětma a od toho Farmingtonu dost daleko a svým přátelům se teda svěřila, že jako ví, že Fotis se ta žádost o rozvod naštve a že se jí bude chtít mstít, ale prostě, halo, tak teď už jako není o čem, on furt není doma, navíc má Melenku, tak na co tady budeme čekat. Michelle příjmením Trokonisová byla, nebo je rodačka z Venezuely a když se odstěhovala Jennifer s dětma z toho domu, tak ona čapla to svoje dítě, svoji dceru z předchozího vztahu a s tím Fotisem se sestěhovali v tom domě. Mm-hmm. Michelle teda nikdy nebyla vdaná za otce svého dítěte a ten otec dítěte byl bývalý olympijský lyžař z Argentiny.
To jo.
Takže tam je to celý takový jako... No, jenomže Fotis měl sice jako firmu, Fotis prodával nemovitosti, ale ukázalo se, že nemá prachy. A Jennifer měla dost zajištěnou rodinu, takže jí měl vyhrožovat tím, že unese její děti, pokud nebude souhlasit s jeho podmínkama v rozvodovém řízení, což samozřejmě podle mě znamenalo, já bych se nedívala, kdyby chtěla nějaký výživný a podobně, že jo?
Jo, no.
Taky si v roce, kdy podala žádost o ten rozvod, měl pořídit zbraň, což ale je jako tvrzení té Jennifer, se kterým šla k tomu rozvodovému soudu. On tvrdil, že si pořídil zbraň pro svoji bezpečnost. I je fakt, že když žijete ve Spojených státech, kde má prostě, je to stát od státu, víme, ale tam už má prostě pomalu každý vidlák zbraň, tak ono reálně, jako možná, kdybychom tam jako žili a měli nějaký hmotní statky a báli se toho, že nás jako přepadnou, tak bychom si tu zbraň jako pořídili taky. Já bych asi nebyla tak jako striktní v tom, že wow, on měl zbraň, to bude určitě průšvih, jo? Takže on prostě tvrdil, že to má pro vlastní bezpečnost a že manželce nikdy nevyhrožoval. No, Jennifer požádala u soudu o mimořádné opatření v té péči o děti. A zatímco teda... Oni do konce toho rozvodového řízení museli fungovat v nějakém jako režimu, který byl stanovený tím soudem, aby se jako nehádali a nějak byli schopní fungovat. Jenomže ona znovu požádala o svěření teda do té péče v roce 2018. Soudce shledal, že ten Fotis porušil několik soudních příkazů, které měly nějaké předávky těch dětí a tak dále, jak to bude jako fungovat. A v březnu 2018 byla přiznána Jennifer výhradní fyzická péče o ty děti. Fotis měla povolený dohled nad, jakoby nad těma návštěvama, takže když navštívil děti, nikdy s těma jako nebyl sám. A když si s něma volal, tak u toho taky ty děti nebyly sami. Mm-hmm. Bylo to jako monitorovaný. Takže tam evidentně došlo k nějakému jako, ono to není nikde specifikovaný, předpokládám, že to bude v papírech k tomu rozvodu, který jako nejsou zveřejněný. Já si myslím, že ji jako vyhrožoval. A že ona třeba měla strach a že si ho třeba nahrála, nebo jí to poslal mailem, nebo něco. Musela mít jako pádný důkaz pro to, aby tohle nastalo, protože většinou jako, anebo třeba oplatili toho soudce. Jako, že já se z její strany nedivím ničemu, na druhou stranu už to musí být jako závažný, aby ten soud zakročil, takže tomu tátovi jako dá jako shledání s dětma, ale monitorovaný. To je zvláštní. No, v roce 2018 navíc zemřel otec Jennifer a ta její matka Gloria měla na toho zeťáka dost jako vztek, protože jim dlužil prachy. Přišla s tím, že dluží 1,7 milionu dolarů, který mu měl půjčit ten Jenniferin otec, ten Hilliard, který teď už byl po smrti, takže prostě Gloria se naštvala a řekla, takže teď nám ty prachy vrátíš, kamaráde, protože s mojí dcerou už nežiješ, můj muž už nežije a já to nenechám jen tak jako propadnout.
Wow.
Je to dost peněz, jo? No, a my si dostáváme do 24. května 2019, kdy Jennifer kolem 8 ráno odváží děti do školy v tom New Canaan, kde s nima teda bydlí v tom baráku. V 8.05 je viděna na bezpečnostní kameře souseda, jak jede tím autem.
No, ten samý den měla dvě schůzky u lékaře, který měla naplánovaný v New Yorku na 11. a 13. hodinu. Jedna z toho byl zubař, druhý nevím, ale ani na jednu nedorazila a neomluvila se. Děti po škole vyzvedla jejich babička z New Yorku a vzala je k sobě, protože takhle byly dohodnutý. A Jennifer si je tam měla vyzvednout, protože tam měla ty schůzky. Mm-hmm. No a když se furt jako neozývala a nepřijela, tak kolem 19. hodiny dva její přátelé, přičemž jedním z nich nebo jednou z nich byla chůva těch dětí, Loren, nahlásili jí zmizení, že prostě ona se s něma nespojila, nemůžou si jí dovolat a že to je jako divný, že by zmizela z domu, aniž by nikomu řekla. Ta chůva dokonce přišla s tím, že o 11:30 dorazila k domu, kde teda měla nějak jako čekat, až se všichni vrátí. Já jsem to pochopila, takže ona s něma asi jako spíš žila v podstatě, že tam trávila spoustu času, že to nebylo hlídání jednou týdně, ale tak těch dětí bylo pět, že jo, tak ono potom, když už máš nějaký kroužky a tak dál, tak potřebuješ prostě support. A že jí zarazilo, že v garáži stál Range Rover Jennifer a místo toho tam chyběl Chevrolet Suburban, což bylo jako rodinný auto, ve kterým ona vozila ty děti do školy, protože bylo velký, ale tím Rangem jezdila, když jezdila sama na ty schůzky. A že si neprohodila auta, což jí přišlo prostě jako podezřelý. Už měla evidentně najetou nějakou tu rutinu. Detektivové prohledávali teda dům tý Jennifer a našli na podlaze, na dveřích a na zdi v garáži, stejně jako na vnější straně toho Range, skvrny od krve, ale jako fakt malinkatý, nebylo to jako, že tam někdo vykrvácel, ale prostě jako dalo by se to za normálních okolností vysvětlit, že jste se řízli prostě do prstu a krvácelo vám to, tak jste opatlali všechno, jo, ale prostě byla tam krev, k tomu nemáme Jennifer, takže je to suspicious. Testy DNA pak potvrdily, že teda většina, nebo že ta krev je Jennifer, kromě krve na kuchyňském kohoutku. Jo, to si necháme takhle otevřený. Policie pak našla další důkazy o tom, že teda Jennifer byla evidentně obětí opravdu nějakého napadení a že to asi nebude dobrý, že asi nepátraj jako po Jennifer naživu, protože našli ten její Chevrolet opuštěný na cestě v parku Vejvany, což je asi 5 kilometrů od jejího domu. A teď vy víte, že ona odvezla ty děti, měla jít na tu schůzku, neprohodila si auto a reálně to auto tam jako nechala, utekla by kam. Víš, jakože... Hmm. No. A všichni pátrali potom teda, kde by ta Jennifer mohla být a jediný, kdo se nevzrušoval ani nepátral, byl Fotis, což je jako divný, že jo. Policie od té rodiny Jennifer věděla, že by měla jako motiv, logicky, že jo. A takže zjišťovala, kde teda byl Fotis. Zjistili. A oni teda odvedli opravdu poctivou práci, protože projeli všechny možné jako kamery. A kolem 7. večer ho našli na kamerách ve městě, kde teda ta Jennifer žila. A jak jede svým pick-upem, zastavuje u odpadkovýho koše, tam vyhazuje černý odpadkový pytle. Se sedadla spolu, jestli se tam vyklání žena a sbírá, co se tam z toho chodníku a pak to vyhazuje taky. A ukázalo se, že ženou je Michelle. Policie teda začne prohledávat v kontejnerech, ne v těch koších, ale v také těch konťasích, kam už svážejí ty koše, že jo, ty městské služby. A v těch pytlích přátelé najdou stahovací pásky od krve, která se ukáže později být teda Jennifřina, tak je tam halenka a spodní prádlo od krve a ve velikosti Jennifer. Ale nemáme tělo. Nemáme nic. A co se týká tý krve na tom kohoutku, tak ta se ukáže být Fotisova, ale on teda tvrdí, protože si předával ty děti, že je navštěvoval v tom domě, takže tam jako takhle se ti ta DNA blbě jako argumentuje, jo. Oba byly teda u výslechu, jak Fotis, tak Michelle, a oni zkoušeli, šli na to jako od lesa, jo, tlačit na tu Michelle, aby jako práskla toho Fotise, že prostě hele, my jako víme, že vy v tom jako nemáte prsty, jasně, ale on se s tou jako ex-manželkou hádal a teď prosím to nefungovalo. Vám se nic jako nestane, ale tak třeba jste něco slyšela, viděla, teď vyhazoval ty pytle a tak. Jenomže ona prostě tvrdila, že v to osudní ráno v tom květnu spolu byli doma a že prostě o nic jako neudělala. Když jí konfrontovali s tím, že vyhazovali ty odpadky, tak zase na druhou stranu ona měla logické vysvětlení, že když jako prodáváš ty nemovitosti, tak je jako uklízíš, že jo? Že mají nějakou jako na prodej, takže jako vyklízeli, uklízeli to tam, takže jako vyhazovali ty odpadky. No dobře, ale tak jako víme, jo? Nicméně, oni na ně neměli
protože furt nemáme to tělo, že jo. Takže na ně neměli nabito a pustili je ven od toho výslechu. Hmm. Nebylo to jako na vazbu, jo. Měli teda zákaz se navzájem kontaktovat. Foty zůstal v tom baráku, kde původně byl jsou Jennifer a Michelle se přestěhovala do vlastního bytu. 10 dní po zmizení Jennifer prohledávala policie ten Fotisův dům. Mm-hmm. Dostali soudní příkaz nebo soudní povolení. A našli, ale to prostě nevymyslíte, prostě když si píšete scénář jako časovou osu, jakože a 7 hodin blablabla, vstali jsme, 7:20 jsme si dali společnou sprchu, což jako oba dva vyprávěli u toho výslechu. Normálně to bylo sepsané alibi. Co v té časové ose chybělo, byla teda zazdávka u toho odpadkového koše, jinak to jako bylo přesně podle toho, co jim jako vyprávěli, ale chápeš, že to se píšeš a pak to nevyhodíš. Jakoby, no nic. A policie pak prohledávala řadu nemovitostí, který měla ve správě teda Fotis a nenašli nic. Furt prostě nemáme Jennifer, jo. Ti vyšetřovatelé došli teda k závěru, že k Jenniferinu domu přijel na kole ten Fotis kvůli stopám po pneumatikách a dalším důkazům. A tam pravděpodobně čekal na její návrat, až odveze ty děti a zabili v garáži. To byla nějaká teorie, kterou si ti detektivové jako dali dohromady. Aby teda našli to tělo, tak fakt jako použili vrtulníky, jednotky se psama, potápěče, protože tam byly jako vodní plochy okolo. Od jejího zmizení nebyla na kreditkách žádná aktivita, ani žádný hovory z mobilu. Takže prostě reálně jako byli dost na vodě. 1. června 2019 byl nakonec Fotis i Michelle obviněni z manipulace z důkazy a zmaření trestního stíhání. Byli zatčeni společně v hotelu v nějakým Avonu v Connecticutu. Ale policie na něj jako neměla tu vraždu. Mm-hmm. Oni, dejme tomu, vyhazovali jste odpadky, jenomže reálně tak vyhazovali jste a teď ještě musíš prokázat, že to byly opravdu ty pytle, který vyhodili. Víš, jako není to úplně jako easy a ty samozřejmě to nechceš poslat před soud, dokud opravdu nevíš, protože pak to můžeš celý poslat k šípku. No. Děti Fotise a Jennifer žili v té době se svojí babičkou v tom New Yorku, pak byly oficiálně svěřeny do její péče. V roce 2020 obviní teda Fotise z vraždy Jennifer a Michelle ze spolupachatelství. Rozhodnou se jí teda all in. Ona se teda neustále hájí, že o ničem nevěděla, samozřejmě za ní stojí i ta její rodina, která prostě jako tvrdí, že vůbec jako reálně by nikdy nikomu neublížila, tak, což samozřejmě je jedna věc, ale krýt fréra, který ho miluje, to je věc jako druhá. Hmm. Jo? A ta policie, co se týká nějakých jako důkazů, přišli s tím, že třeba v den, kdy zmizela ta Jennifer, tak se topilo v tom jejich baráku v krbu. Hmm. Což jim přišlo jako zvláštní, byl květen. Víš, jako celý den topíš. Aha. A ta rodina, protože vyslýchali i tu rodinu, přišli s tím, hele, my pocházíme prostě z Argentiny a tam prostě se topí takhle přes den. U toho krbu se sjede jako rodina a povídáme si.
Okay.
Což jako, když je venku jako teplo, nevím, jak sedíte u krbu, povídáte si. Já chápu, že máte třeba rádi teplo, no ale i tak, jo. Každopádně, takhle, ono by se to všechno dalo jako logicky vysvětlit, jo. I to, že prostě... Oni konfrontovali tu Jennifer s tím, že jezdila každých 10 minut od toho baráku k jiný nemovitosti, kterou v té době jako se pokoušel ten Fotis prodat. Ona tvrdila, že tam uklízeli a že prostě právě to bylo pak v těch pytlích. Jako všechno by se to dalo logicky vysvětlit, kdyby ta Jennifer nebyla nezvěstná. A teď ta Michelle se snaží s tou policií nějak jako mluvit, ale samozřejmě čím víc mluví a čím víc vysvětluje, tím se paradoxně jako přitěžuje a nakonec teda zůstanou v té vazbě. Fotisova kauce byla stanovena na 6 milionů dolarů. On ji složil, byl propuštěný a k soudu se měl vrátit 28. února. Jenomže během pobytu na svobodě se důlo z 28. ledna nedostával na slyšení o kauci. Takže ho jeli teda zbalit domů, že jim asi jako bude chtít zdrhnout a našli ho v tom Farmingtonu, v tom baráku v bezvědomí, kde se otrávil oxidem uhelnatým, že si normálně dala hadici od vysavače, tak jak to je ve filmech, otrávil se prostě v nastartovaném autě. Oni ho teda převezli v tu chvíli v kritickém stavu do nemocnice, ale po dvou dnech byl teda prohlášený za mrtvýho. No, a teď si vemte, že teda ta Michelle se do ní zamilovala, potkala ho, teď teda se řeší takováhle věc, on spáchá sebevraždu a frérka je v tom sama.
Tak to je síla.
Jakože i z pozice tý ženský. No, co se týká celý ten případ, když fotis je po smrti, jde před soud. Záznamy z kamer ukázaly, že v 5.25 odjíždí od jedné z fotisových nemovitostí červený pick-up Toyota Tacoma. A před 8 hodinou ráno přijíždí do New Canyon, kde bydlí teda ta Jennifer. A navíc bylo to auto viděno před 8 hodinou ráno poblíž Waveney Parku, kde pak bylo nalezené to auto Jennifer. Na záznamech kamer, z těch kamer je patrný, že na korbě toho pick-upu se veze kolo. Takže policie dojde k tomu, že auto řídí Fotis. On tam teda na tom záznamu jako vidět není, ale policisté jsou se teda jistí, že auto řídí 100% on. Pak ho zanechá v tom parku a zbylý necelý 4 kilometry dojede na kole k domu svojí ženy. Mm-hmm. Tam teda ji zabije a pak jejím autem odveze v podstatě její tělo. To je jako ta teorie, se kterou přichází k soudu žalobce. A samozřejmě, že se pokouší trasovat mobil a Fotis, protože byl liška početá, ho nechal doma a dokonce, když mu volal jeho kamarád, tak Michelle telefon zvedla a pravidelně pak prý chodila podobně a odemykala ten telefon, aby vyvíjel jako nějakou aktivitu. Aby se to tvářilo, že je Fotis doma. Mm-hmm. Jsem furt na straně toho žalobce. Jo. On mezi tím poklízal teda po tom svým činu a čistil auto. Ten Suburban a toho Range, na kterým pak policie našla stopy krve. Ale na tom Suburbanu to bylo tak, že, což bylo to rodinný auto Jennifer, že byla jako, že ji jako chceš vyčistit, že se ti to rozsvítilo samozřejmě až pod tím UVčkem. No, pak teda podle policie odvezl to mrtvý tělo pryč a nechal to auto stát v tom Waveney Parku. Pak se vrátil domů za Michelle na oběd ve 12.22. Michelle pak měla údajně odvíst teda čistící prostředky a pytle na odpadky k tomu domu na prodej, od kterého ráno vyjížděl Fotis v tom autě. Jo? A Michelle to vysvětlovala tak, že tam ty přípravky vezla, protože teda chystali ten barák na ten prodej. Tebe ale napadne, že se možná chtěli zbavit důkazu a že to, jak se pak topilo v tom krbu, tak možná tam hořelo prostě něco jiného než dřevo, že jo? Hlavním svědkem byl zaměstnanec Fotise, Pavel, který byl majitelem té Toyoty. A který teda řekl u soudu, že si Fotis vzal bez jeho vědomí, že prý odpoledne v Tuketnu přijel k tomu baráku, kde měli teda uklízet a chtěl to auto zpátky, ale Fotis mu řekl, že mu ho teď nemůže dát, že má klíč u sebe Michelle a ta tam není, že mu ho dají až jako pozdějc. Pak se dokonce našly záznamy z kamer z automičky, kde Fotis je v té Toyotě a měji. A ten jeden z těch detektivů řekl, že to auto bylo vevnitř tak čistý, že se tam dalo jíst. Takže evidentně bylo velmi vyčištěný. A ten Pavel jako svědek dostane imunitu a nechá policii to auto rozebrat, protože je samozřejmě vyčištěný. Jenomže když tam děláte něco, co nemáte, tak třeba z boku těch sedaček nebo pod sedačkama, víš, na takových těch místech, které jako nevyčistíš. Pokud to auto nerozmontuješ, se pak dají najít jako věci. Takže oni normálně rozmontují to auto, sunou ty sedačky a zjistí, že na sedadle spolu jestli jsou stopy krve, která se prokáže pak jako krev Jennifer.
Aha.
Takže na foty se už máme reálně docela nabito. Jo? A potom teda v lednu 2021 se policie už jako v zoufalém pokusu, protože oni furt neměli to tělo, vydala s expertem na vyhledávání starých hrobů na pozemky, který teda měl pod sebou zalistovaný ten Fotis. Že je napadlo, že logicky, tak když prodáváš ty baráky, tak kde jinde se zbavit toho těla, než na zahradě nějakého toho baráku. Dokonce prohledali i septik, ale nenašli jako nic. Každopádně, ta Michelle stála u soudu furt za to spolupachatelství a ona jako ona sama nevypovídala, ale ten právník ji jako hájel, že ona o tom jako nevěděla, že prostě vlastně mu ní řekl, že tam já jako bych možná v tomhle případě byla i ochotná věřit tomu, že o tom jako nevěděla. Jakože třeba vyhazovali odpadky, že jí řekla, hele, vyklízel jsem ten barák, jako možná se to jako povedlo, ale jako ve chvíli, jako toho těla se prostě nezbavíš tak jednoduše a to je jako moment, který mě tam jako hapruje, že se někde jako půl dne pálil tělo, tak...
To se nespálí, no, hnedka.
No a hlavně samozřejmě, když to není jako pec, krematoriu, tak už víme ze zkušeností z jiných případů, že ty kosti bys musela spalit na mnohem vyšší stupeně, než je v nějakém krbu, že ty kosti tam jako zůstanou, že jo. No. Michelle byla v květnu 2024 odsouzena ke 14,5 letům vězení plus 5 let podmínky za to spolupachatelství teda. Co se týká těla Jennifer, tak to nebylo nikdy nalezeno. A v říjnu 2020 se její rodina snažila o její prohlášení za mrtvou. A ta žádost jim byla zamítnuta, protože podle zákona státu Connecticut musí uplynout jako 7 let od té chvíle, kdy o tobě naposledy jako někdo slyšel. V říjnu 2023 pak ten soud nakonec vyhověl, přestože to bylo teda v podstatě zrychlené řízení, ale tam totiž hrozilo, protože ta Jenniferina matka byla zákonnou zástupkyní těch dětí. A ty nebyly ještě samozřejmě plnoletý a jednalo se tam o majetek, že ona musí žít dostatečně dlouho na to, protože ona jako zákonný zástupce těch dětí spravovala jejich majetek a oni, když nebudou plnoletý, tak ho nemůžou zdědit. A pochopila jsem to tak, že ta maminka byla v nějaký špatný zdravotní kondici, jako podle všeho asi pořád ještě žije, ale v té době se jako asi nevědělo. A oni, aby mohly ty děti pak disponovat tím majetkem, tak ta Jennifer musí být prohlášená za mrtvou.
Jo, rozumím.
Takže ten soud na to přistoupil a byla teda prohlášená v říjnu 2023 za mrtvou. V květnu 2021 prošel v Senátu státu Connecticut zákon o domácím násilí, který má přezdívku Jenniferin zákon a je teda po naší Jennifer Dulos a zároveň po Jennifer Magnano, která byla zavražděná v roce 2007 svým manželem Scottem v Terryville. A tam samozřejmě se jedná o nějaký donucovací prostředky, o možnost vyhodit toho partnera z domova a tak dál, aby prostě to chránilo tu oběť domácího násilí. No, co se týká těch dětí, tak já jsem se o nich něco hledala, samozřejmě oni chtějí žít anonymitě, ale podle všeho teda studují na univerzitách a v rámci možností si žijou dobře. No a našla jsem úplně jako aktuální informaci, kdy soudce bude mít teď během 3 dnů, já nevím, kde posloucháte, jo, 9. a 16. ledna, budou 2 stání a soudce bude mít 120 dní na vydání rozhodnutí o tom, že možná Michelle vlastně bude, nechci říct proštěná viny, ale bude zrušený její rozsudek, protože ona napadla v rámci nějakého odvolání svýho právního zástupce, protože on jako správný státní zástupce, já jsem o tom četla nějaké jako vyjádření nějakého dalšího jako právníka, který se pak přidal až později k tomu jejímu případu, to, že on jí nechal mluvit u těch výslechů, jí strašně uškodilo. A on jako právník tam měl sedět a říct no way, jako ticho. Takže ona napadla vlastně tu svoji vlastní obhajobu.
Jo, chápu.
A když ten soudce uzná ano, prostě bylo to špatně, tak můžou zrušit ten soud a povede to k druhému soudnímu řízení, který může dopadnout úplně jinak, může být taky zproštěna viny a tak dál. Ale to se dozvíme prostě, předpokládám, 120 dní, tak to jsou 4 měsíce, tak třeba na jaře, no. Takže to budeme sledovat.
No tak to děkujeme za dnešní příběh.
Ale teda jako...
To je strašný. Já, co jsme to dneska tady měli.
Ale všechno to je jako na téma, kdy si špatně zamiluješ.
Všecko, no.
Ale i z pohledu tý Michelle, chápeš? Jako frajerka prostě se zamilovala. A teď se vem, jakoby... Reálně jsi strašně zamilovaná. Může to být třeba láska jako trám. A teď frajer přijde domů a řekne, že mu zmizela manželka, nebo ex-manželka. Ty mu jako slepě věříš. A pak jako ve finále už třeba seš tom namočená a někoho neví. Jako jasně, že měla jít na tu policii. Jako jestli o tom věděla, tak samozřejmě, že si měla sebrat a jít a říct, Ferrari zapil.
Co mi teda ale přijde, hrozně se nenašla nikdy tam ta Jennifer. To mě přijde, tohle mě vždycky úplně trhá nervy.
A jestli tam Michelle to ví?
No.
A třeba to neřekla.
A to je strašný. 5 dětí, že po tobě zůstane.
Jako je hrozný, když jsi sama matka a máš to dítě a zůstane samo, protože
vlastně jsi... měla dítě.
Jako kdyby třeba neměla dítě, tak jako spoustu věcí si nemíš předtím, než máš děti, jako představit. Ale jako když už to dítě máš, tak přece, halo, umřela tady máma, evidentně teda, umřela máma 5 dětí a ty jim jako nedáš vědět.
Mm. Ne, to jestli věděla, tak to
no,
fakt
na druhou
jako...
stranu, ale kdyby to jako věděla, tak by třeba vyjednávala, víš, jako já bych prostě... Já vlastně nevím, jakože já musím se vám přiznat, že nejsem jako rozhodnutá, jestli ta Michelle o tom věděla nebo ne.
Já jsem úplně na váškách teda. Fakt jsem i pro
protože,
i proto,
víš, jako
i proto,
když
no.
už by ti šlo jako okejhák, tak bych třeba řekla, on mě vyhrožoval, že mě taky zabije, když mu nepomůžu.
Něco, ale ona mlčí úplně.
Víš, jako ve hře je jako tvůj vlastní život, teď máš to dítě, pro který tady chceš bejt, ona měla děti, víš, jako udělat aspoň takový ten poslední správný krok. A myslím si, že v té Americe, když oni neví, kde to tělo je, tak máš jako karty, se kterýma můžeš hrát. A už jsme tady několikrát měli případ, kdy si někdo vyjednal plný deal za nižší trest, protože řekne, kde je tělo.
Jo, no.
Já si jako trošku
jako
myslím, že kdyby to jako věděla, tak by to jako řekla.
Jako jestli opravdu nic nevěděla, tak...
No, tak to je úplně tragický příběh.
To je tragédie.
A já si jako trošku myslím, že opravdu, když pojde o váš vlastní život, jako v tu chvíli se začnete chovat jako splašená gazela v kleci. To nevím, co je za přirovnání, ale jako začneš jančit. A v tu chvíli jako už přece ti jde jako o tvůj život, tak začneš jako vyjednávat.
Hmm. Zajímavý,
no, a
k zamyšlení.
Mě by to jako řekla, no.
Je to k no. zamyšlení.
Takže prosím vás, hlavně si, jako, když vám tam něco smrdí u toho partnera, dejte na svoje intuici.
Přesně.
Já pro vás mám, přátelé, tip na odlehčení.
No, já do tebe bouchám.
Vole. Prosím vás, a teď já bych to řekla správně. Pod HBO Max je ID.
ID?
ID kanál.
Aha, tak to neznám.
Ale
Disney má takovej...
Ne. Který kanál má takovej, ten má pod sebou ne ID?
Hulu a tak?
Hulu je Disney+.
No.
Ale tohle je, tam je ID a pak je tam TLC, můj oblíbený
kanál. Tak to je HBO.
Tak HBO, no. ID, prostě... Přátelé, je nová série 90denních snoubenců.
Fakt?
Je to zpátky na začátku. No, má to
no oni mají hrozně moc těch těch.
Ano,
before,
a teď je
to,
série.
Tohle.
Jako je vtipný, že jak už na to koukám, jako já na to koukala ještě kdysi na klasickým TLC a už jsou to fakt roky. A furt jsou tam ty lidi, který znáš jako od začátku. Jo? Takže je tam prostě 60letá paní, která se zamalovala do, nevím, tomu nebude 30, ještě Inda. Ale počkej, ona nechá to rodinu a tam to funguje totiž tak, ona to tam ještě vysvětluje. Protože většinou to je takový, jako že si starší, nemoc hezká Američanka, nejde mladýho Egypťana. To je taky ten první příklad.
Mm-hmm.
Jo, vysosaj si z peněz a on ji pošle do háje.
To byl jak Uzman. Přece, on byl z Nigérie, Uzman, no. Soulja Boy.
Ano, tak tohle jsou tady ty příklady, jo. A teď ty ženský, většinou jim jde o tu zelenou kartu, že jo? Takže oni chtějí do té Ameriky.
No,
ale tohle už je, přátelé, příběh lidí, kdy ty Američani z jakýchkoliv důvodů, že třeba ten jejich partner nemůže do té Ameriky, z nějakého důvodu, se stěhují do té cizí země.
Mm-hmm.
Takže tam je třeba holka, která se našla jako, on mluví velmi dobře anglicky, ale vyrůstal v EAR, jenomže frér byl gambler, takže má prostě nějaký krádeže a prostě tady ty věci. Takže jo, logicky, jako do těch států asi nepustí, že jo.
No.
Teď ona má dítě, jede za ním do TIR, že by se za ním jako přestěhovala a tam prostě, chápeš, jdu na dětský hřiště, všude střepy, prostě rozbitý houpačky a tak dále. Jdu se podívat na byty a paní jim říká, no tady jste v té bezpečnější čtvrti, je tady jako nějaká brána a dobrý, že tady jsou sousedi, takže když budete křičet dostatečně na hlas, tak vás jako uslyší, někdo vám možná přijde na pomoc. To ti říká realitní makléřka, která ti nabízí ten byt, že to je vlastně dobrý. Ale že jako není to tak jako safe, že bys mohla to dítě jako pustit třeba jezdit na kole ven samotný. A teď ta holka prostě tam jako furt tam spekuluje nad tím, jestli se s tím synem přestěhuje do té EAR. Pak teda zjistí ještě navíc, že je těhotná. A rozhodne se teda vrátit do těch Spojených států s tím, že se pokusí pro ně získat to vízum, ale ty ví, že ono nedostane. Jako frajer, který by se gamblel, má záznam v rejstříku, tak to do té Ameriky, která od 11. září si jako všechny kontroluje, tak prostě ho tam nikdy nepustí. No ale je tam třeba přesně tady ta paní s tím Indem, kdy ona se musí přestěhovat do té Indie. Ale tam vlastně ale vůbec není jako věře, že on by šel do té Ameriky. Já nevím, proč on nějak si mu to vízum nedali nebo něco takového. Ale těch je mi třeba líto. Oni se mají opravdu, jakože, můžeme si o tom myslet, co chceme, jo. Jsme jako opravdu upřímně rádi.
No.
Jo, ale ona prostě, že se teda odstěhuje za ním, že má to vízum, oni se musí do 90 dnů vzít, jinak jí to vízum vyprší a ona se musí vrátit do Spojených států, jo.
Ano.
Jenomže ona, tam ona prodá auto, pustí
to
byt.
To jsou oni?
Ano, to jsou oni. Jenomže frajer, samozřejmě, protože v té Indii to funguje jinak, tak jeho rodiče mu to jako nechtějí povolit. Jednak ona není Indka, že jo? A jednak no samozřejmě oni chtějí nějaký děti a tak dále, už je 60 a už má jakoby i vnoučata. Jenomže ona, když se odstěhuje z té Ameriky a rozhodne se žít v té Indii, tak ona se logicky vzdává třeba svýho důchodu v té Americe. Takže frajerka v 60 letech, veme prostě, ona řekne, já mám našetřeno 6 000 dolarů, to je veškerý můj majetek a s tím jde do té Indie. A už jeho nedostane v té Americe, ona se vzdá takhle úplně všeho. No a z frajera tam vyleze. A oni právě už se tam jako roky, to je furt se vememe, se nevememe a furt se stěhují jeden za druhým. To má strašně dlouhý, já ti říkám, já už je sleduju 10 let, podle mě. A ona zjistí ve finále, ona za ním přijede do té Indie a že se tam musí vzít. Teď on se ale za ní jako postaví, odstěhuje se do jiného města, než on bydlí s těma rodičema, aby oni o něm nevěděli, takže on se v těch 30 najednou odstěhuje od rodičů, se kterýma celou dobu bydlel. No ona zjistí, že už je ženatej.
Yeah.
A že jí to zapomněl říct.
Yeah.
Nebo zapomněl, on nechtěl, protože se bál toho průseru, že jo, to je taková ta svatba z domluvy, že on si tu holku vzít jako musel.
Jako...
A přátelé, ale tam se, tohle je jediný pár, který ho měl líto, kdy prostě on jí to neřekl, jako kdyby to řekl dopředu, možná by se nevyplejtvala ona to snoubenecký vízum, mohli to nějak vyřešit, protože oni samozřejmě, když se jako budou rozvádět, v té Indii to není úplně jako easy a ona, když nebude chtít a nepodepíše mu ten rozvod, tak se nikdy nerozvedou, no prostě má to fakt jako ostrý pravidla. Ale pak tam jsou prostě lidi, který jako... Frérka z Ameriky se najde prostě Korejce. Jakože hezký mladý lidi, funkční. Ona už má nějaké dítě, z předchozího vztahu s ním si pořídí dítě a teď oni nemají probraný. Kde budou bydlet? Co on dělá za práci? On 29 v té Koreji bydlí furt u rodičů.
A viděli se poprvé, předpokládám.
Ne, jakože ona tam za ním jako byla a teď on jí slíbí, že jim najde bydlení a ona přiletí do té Jižní Koreji prostě s tím novorozencem po 1000hodinové cestě s tím novorozencem a frajer prostě a jí řekne, budeme bydlet ještě nějakou dobu u našich, já jsem ještě nenašetřil na byt. Ale... A co jsi dělal, kámo, těch 9 měsíců, co ona prostě jako byla těhotná, viděli jste, že má to dítě. Jako, rozumíš mi?
A to je teda ta nejposlednější série, ano. Protože já jsem z těch, dětka, ale tam je to perdy, tak strašně na prd. Já tam, když si to rozkliknu, tak tam je takový to 90-denní snoubenci předtím, 90-denní snoubenci, co bylo potom, před svatbou, po svatbě.
Ne, tohle je obráceným směrem nebo něco takového.
No a to je přesně ono, oni mají furt nějaký
no a
ty...
Tohle je ten, a to si dejte, to má jako všechno.
No tak.
Já už jsem koukala teď na ten poslední díl, kde je takový to s tou moderátorkou.
The Other Way.
No to jsou taky jiný lidi, ale...
Víš, a pak je tady Happily Ever After.
Happily Ever After to není. Přátelé.
No takhle.
No ne, když vlezete prostě na HBO Max a máte tam dole ty jiný kanály, prostě jak tam je TLC, pod tím jsou 90-denní snoubenci a je to... No tohle ten už je taky asi 5 sérií, ta nepál bez toho krku.
I like the view.
To je podle mě ono, to je ono. Tady je The Other Way a je tam ten Ind s tou babičkou.
A je to rok 2025. Že
Američanů opouští všechno.
Je takže proto, leave. Mm-hmm,
no, dobře. A oni prostě z nějakého důvodu, tam už se právě nehraje o tu zelenou kartu, protože na první dobrou si řekneš, tak on si ji chce vzít, protože zelená karta. Ale oni už je do těch států jako nepustí, takže ty jako Američan se vzdáš jako všeho a poletíš za něma tady do těch jako
takže zemí. Takže já si dám
je tam i Američanka a Egypťan, nebojte. Nebo Tunisán.
Má to všecko.
Má to všechno. A já už u toho posledního dílu, kde právě je to zúčtování, kde jako vyprávějí tý moderátorce, jakoby co se událo novýho, jako za mě, to jsou moderátorský žně. Ona do nich pálí to, co věta, to šrapnel, ale nutno říct, že oni jí teda dali dost jako podkladů pro to, aby mohla pálit šrapnely. Ale ty vole, tohle, to nebude, já prostě tomu nerozumím.
No podíváme se na to. Já dneska.
Tak, už před 20 minutama skončil zločin. Dneska jsme tady extrémně dlouhý. Opravdu viděli, jsme se dlouho neviděli.
Sorry. Sorry.
Takže, a zase budete mít hezky uklizený byt, vy co u nás uklízíte.
Jo.
No, tak prosím vás, opatrujte se nám, zůstaňte nám naživo a na svobodě a...
Mějte se krásně.
Pa, pa, pa.
Pa, pa, pa.